Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ឥណ្ឌាក្លាយជាប្រទេសទី2នៅលើពិភពលោកដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលនយោបាយច្បាប់និងសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំយុទ្ធនាការលោកត្រាំនិងយុទ្ធនាការលោក Biden ឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះពិនិត្យព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនទាន់ជំរះមន្ទិលទៅលើការបាត់បង់ដីដ៏ជំរងចម្រាស់ការកែតម្រូវនឹងការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានពន្យឺតឯកជននីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ងជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនេះនាំមុខប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានចំនួនករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 98,802 ករណីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលធ្វើឥណ្ឌាមានចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបទាំងអស់ជាង 4,200,000 ករណីចាប់តាំងពីពេលដែលវីរុសនោះបានផ្ទុះឡើងដំបូងមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឥណ្ឌាក៏បានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,016 អ្នកផងដែរដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះមានចំនួន 71,642 អ្នកសម្រាប់ប្រទេសប្រេស៊ីលវិញប្រទេសនេះបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារវីរុសនេះចំនួន 14,521 ករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌាតាក់ទិននឹងចំនួនអ្នកឆ្លងក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលតាក់ទិននឹងចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដែលមានចំនួន 126,650 អ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកដោយមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រហែល 6,300,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួនប្រហែល 189,000 អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន41ករណីដែលជាការកើនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីចុងខែមិថុនាមករដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានប្រយុទ្ធដើម្បីរាំងខ្ទប់អ្វីដែលជាការផ្ទុះឡើងដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកអញ្ញាធមបានដាក់ការរដ្ឋបတ်កាលពីដើមខែសីហាហើយដែលមានការជឿនលឿនបានឃើញចាប់តាំងពីនោះមកគេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពីការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ខ្លះការគាំទ្រដល់ក្លៀវក្លារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr ចំពោះគោលនយោបាយច្បាប់និងសន្តិភាពសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃទួលនីតិរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងនយោបាយបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោកត្រាំអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិនិត្យមើលអាជីវកម្មនានាដែលរងការខូចខាតនិងដើម្បីប្រកាសផ្តល់ថវិកាគ្រាអាសន្នចំនួនជាង40លានដុល្លារសម្រាប់សវត្ថិភាពសាធារណៈសម្រាប់ទីក្រុង Kenosha និងរដ្ឋ Wisconsin លោកបាននាំលោកបាទៅជាមួយ ដោយបន្តតាមវោហាសាស្ត្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំអំពីក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រួតត្រាលើការតវ៉ាតេតិននឹងភាពអយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍និងភាពប្រិយស័យរបស់ប៉ូលីសលោកបាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំមូលដ្ឋានថាដោយសារតែបញ្ជារបស់លោកត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោកអាចមានពេលប្រមាណថ្ងៃមុនពេលដាក់ពង្រាយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងខេណូសាទីក្រុងខេណូសាបានជួបប្រទះនូវបាតកម្មហិង្សានិងកុបកម្មអរិយៈពីជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់លោក Jacob Blackដែលជាពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាច្រើនគ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកពិការលោកបាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងប្រើច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីនាំមនុស្សទាំងនោះឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជូបៃដិនឆ្លើយឆ្លងគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នានេះធ្វើឡើងក្នុងពេល8សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Mnuchin បានលើកឡើងពីការធ្លាក់ចុះនៅអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមកនៅត្រឹម 8.4% កាលពីខែសីហានិងការបន្ថែមការងារចំនួន1លាន4សែនការងារថាជាភស្តុតាងបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងើបឡើងវិញពីវិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក Mnuchin បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាយើងនឹងមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដល់អស្ចារ្យនៅត្រីមាសទី3នៅឆ្នាំនេះចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រូវការបន្ថែមការងារថ្មីយ៉ាងតិចចំនួន7លាន5សែនការងារទៀតដើម្បីអាចត្រឡប់ឲ្យដូចស្ថានភាពកាលពីខែមីនាវិញនៅពេលនោះអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានចំនួន 3.5% ដែលជាអត្រាទាបក្នុងរយៈពេល5ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីខាមឡាហារីសបានហៅលោកត្រាំថាបានបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងអសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាលោកត្រាំវាស់វែងសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើស្ថានភាពរបស់អ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងឃើញថាម្ដាយម្នាក់ក្នុងចំណោមម្ដាយ5នាក់និយាយថាកូនកូនរបស់ពួកគេក្រោមអាយុ12ឆ្នាំគ្មានអាហារបរិភោគមនុស្សយ៉ាងតិច289នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតសភាការបោះឆ្នោតដែលកាលពីដំបូងក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺជាឱកាសមួយដែលពលរដ្ឋហុងកុងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតបានលោកស្រីខារីឡាំមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងដែលជ្រើសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសកាលពីចុងខែកក្កដាថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងត្រូវពន្យារពេលមួយឆ្នាំដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចំណាត់ការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើច្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីកាលពីខែមិថុនាមករដ្ឋាភិបាលនៅតែបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មបានបាញ់គ្រាប់អាមេរិកដាក់អ្នកតវ៉ាស្ថាប័នប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមនុស្ស289នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំគ្នាខុសច្បាប់សារបង្ហោះលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចំអកឲ្យប្រធានាធិបតីប្រទេសសេប៊ីបន្ទាប់ពីលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសេប៊ីនិងកូសូវូដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសារនោះបានធ្វើឲ្យមានចំនួនដ៏កម្រមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលសេប៊ីដែលធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នា លោកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចុះផ្សាយរូបថតមួយសន្លឹកដែលបង្ហាញពីប្រធានាធិបតីសឺបៀលោក Alexander Vučić អង្គុយទល់មុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីបានបង្ហោះរូបថតនេះជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកទៀតដែលបង្ហាញអំពីតួសម្ដែងអាមេរិកលោកស្រី Sharon Stone នៅក្នុងរឿង Basic Instinct អង្គុយគង់តាក់ខ្លានៅលើកៅអីពេលដែលប៉ូលីសកំពុងសួរចម្លើយលោកស្រី Zakharova បានចំអកឲ្យលោក Vučić ក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាលោកបានត្រូវគេអញ្ជើញទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីសួរចម្លើយលោកប្រធានាធិបតី Vučić និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសឺបៀផ្សេងទៀតបានមានប្រតិកម្មដោយកំហឹង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះត្រួតពិនិត្យព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ទាប់ជំរះមន្ទិលទៅលើការបាត់បង់ដីដ៏ជំរងចម្រាស់ការកែតម្រូវនឹងការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានពន្យឺតឯកជននីយកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋស៊ីម៉ង់ជីវៈខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនបានចុះទៅពិនិត្យមើលខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយបានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលពួកគេបានអះអាងថាមិនបានបាត់បង់ដីនោះទេលោករងឈុនការពីពេលកន្លងទៅបានអះអាងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដល់ទៅជាង100គ្រួសារបានប្រាប់រូបលោកថាពួកគេបានបាត់បង់ដីស្រែទៅភាគីវៀតណាមអ្នកតាមដានកិច្ចការព្រំដែនលើកឡើងថានេះនៅតែជាមន្ទិលនៅឡើយដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដែលសាកសួរនោះមានចំនួនតិចហើយអវត្តមានលោករងជនផ្ទាល់តែបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាបានចុះទៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបាត់បង់ដីដោយការអះអាងរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ការអះអាងនេះក្រោយមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការចុះទៅជួបនោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចូលរួមដូចជា Fresh News និងទូរទស្សន៍បាយ័នជាដើមប៉ុន្តែមិនមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនឬក៏ក្រុមការងាររបស់លោកដែលធ្លាប់បានចុះទៅពិនិត្យព្រំដែននិងជួបប្រជាពលរដ្ឋនោះទេការចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនដែលបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមិនបានបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេក៏មិនបាននិយាយទៅកាន់លោករងឈុនថាបាត់ដីដែរលោកស្រីបន្ថែមថាពុំមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ
ពលរដ្ឋឥឡូវគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិតាហើយឥឡូវបងប្អូនមិនជឿទេសភាពលរដ្ឋហ្នឹងទៅគេឆ្លើយគ្រប់គ្នាតើខ្ញុំឃើញ Fake News ឃើញសារព័ត៌មានដូចជាបាយ័ន BTV អីគេមានសាយដែលគេសភាពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋណាខ្លះដែលថាគាត់មិនហ៊ាននិយាយការពិតទៅដល់តែគេនិយាយពិតនៅតែមិនជឿទៀតចឹងចង់ឲ្យថាម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរចា
៎មុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូដែលលោកបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបន្ថែមពីនោះលោកបានបង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដោយលើកឡើងថាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ បានអះអាងប្រាប់លោកថាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមចាប់ពីលេខ114ដល់លេខ119មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ដីអាស្រ័យផលទៅភាគីវៀតណាមជាច្រើនរយហិកតាហើយបើគិតពីបន្ទាត់ព្រំដែនចាស់មកដល់ការបោះបង្គោលលាក់និងបង្គោលរណបថ្មីបានចូលមកប្រហែល500ម៉ែត្រក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមទៀតថាលោកយាយនិងលោកតាមានវ័យចំណាស់អាយុជាង70ឆ្នាំបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលនោះក្នុងទសវត្សរ៍70ថាព្រំដែនខ្មែរនៅដល់ប៉ោះចាំហាយហើយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចេះតែរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនបានអះអាងថាពលរដ្ឋដែលលោករងឈុនទៅជួបលើកឡើងពីការស្នើចង់បានដីរបស់រដ្ឋនៅតាមព្រំដែនមិនមែនអះអាងអំពីការបាត់បង់ដីទៅភាគីវៀតណាមនោះទេ
ដោយឡែកអ្នក106គ្រួសារគេសុំដីសុំដីមិនមែន106គ្រួសារនោះថាបាត់ដីទេអញ្ចឹងសុំអ្នកនិយាយហ្នឹងមើលឯកសារឬគឺមានប្រភពច្បាស់លាស់គុំចេះតែបាត់ណាបាត់ណីអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើការងារបងចា៎
ចំណែកលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីនៅពេលនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទាំងជា100គ្រួសារនោះទេបើតាម Fresh News លោកវ៉ាកំហុងបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថា
បោះបកគោនឹងបាត់ឬក៏មិនបាត
់អត់បាត់ទេ
អត់បាត់ទេអានោះ
មួយឲ្យអង្អើឥតបាត់ទេ
បងខ្ញុំចាជួយជូន
មានខ្ញុំទៅជូនចាជួយជូនចា
លោកវ៉ាកំហុងបានបញ្ជាក់ថា
ដោយពលរដ្ឋស្ដាប់ឬគាត់អះអាងទាំងអស់គ្នាគឺថាគាត់អះអាងច្បាស់លាស់ហ៊ានណាស់ឡើងតទៅផលិតមេដាយលើឯកសារជូនទៅថ្នាក់លើថាគាត់អត់ដែលថាយើងបោះបកគោលគណៈកម្មការព្រំដែនបោះបកគោលបាត់ទឹកបាត់ដីទេគាត់ថាមិនដែលថាទេអ្វីដែលគេថាយកពាក្យគាត់ទៅថាយកទៅអះអាងនឹងជាការភូកកុហក
លោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររឿងរិះគន់ព្រំដែនចាត់ទុកការចោះទៅមើលព្រំដែននេះគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចនិងឆាកល្ខោនប៉ុណ្ណោះដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់លោករងឈុនអ្នកតាមដានផ្សេងទៀតហើយសួរប្រជាពលរដ្ឋតែ11គ្រួសារមិនមែនជាង100គ្រួសារដោយលោករងឈុនបានអះអាង
បើយើងមើលទៅគ្នារបស់ពួកគាត់ហ្នឹង11គ្រួសារហ្នឹងគ្នា10អ្នកជាងហ្នឹងមិនសឹងដល់ផងតិចជាងប៉ូលីសដែលនៅជុំវិញគាត់ទៅទៀតហ្នឹងតិចជាងអាជ្ញាធរតិចជាងគណៈបតិភូរបស់លោកវ៉ាកំផុងទៀតធ្វើម៉េចគាត់ធាននិយាយការពិតហើយគាត់ត្រូវបានមេឃុំអាជ្ញាធរដែនដីគម្រាមកំហែងជាមុនរួចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកវ៉ាកំផុងហ្នឹងគាត់រៀបចំឆាឡខុនដើម្បីសំដែងឲ្យប្រជាជនឃើញថាអូមិនបាត់គាត់បោះបង្គោលកន្លងមកគឺត្រឹមត្រូវមិនបាត់ដីខ្មែរទេ
លោកស្រីកុយពិសីបានបដិសេធមិនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសំអានដោយអះអាងថាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះតែងតែបំភ្លឺព័ត៌មាន
ខ្ញុំមិនឆ្លើយតបអីជាមួយលោកអ៊ុំសំអានទេតែប្រសិន VOA មានសំណួរអីជួយខ្ញុំឆ្លើយតបបានទៅអ៊ុំសំអានព័ត៌មានគាត់គឺតែងបំភ្លឺរហូត
លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំជាក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនបានថ្លែងការពីពូរបស់លោកថាពិតជាបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគេពិតជាបានអះអាងប្រាប់លោករងឈុនប៉ុន្តែលោកប្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ការពិតដល់រដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយសារមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតរួចទៅហើយ
ហើយចេះស្ដែងគឺលោកគ្រូរងឈុនទៅថាគាត់ជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំគឺគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតចេះស្ដែងគឺយើងថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកគ្រូរងឈុនហើយចេះស្ដែងខាងមន្ត្រីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចុះទៅចេះស្ដែងទោះសារមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងផ្សេងផ្សេងប្រកាសជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដូចថាមានការភ័យខ្លាចរត់និងមានការដូចថាគៀបសង្កត់ផ្សេងផ្សេងហើយបង
គួរបញ្ជាក់ថាមុននឹងការបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនចុះទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបង្ហាញការពិត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាក៏បានប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកហ៊ានចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាព្រំដែនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសហគ្រាសរដ្ឋក្លាយទៅជារបស់ឯកជនលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូរ៉ូណាហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់ការសម្រេចគោលដៅសំខាន់របស់ខ្លួនគឺការធ្វើឲ្យសហគ្រាសរដ្ឋក្លាយទៅជារបស់ឯកជនសហគ្រាសរដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដាសហគ្រាសរដ្ឋទាំងនេះដែលជាញឹកញយគេហៅថា SOEs មានការយឺតយូរក្នុងការធ្វើឲ្យទៅជារបស់ឯកជនក្នុងឆ្នាំនេះគឺក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធំធំ Mobile Phone និងក្រុមហ៊ុនប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍វៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនធនាគារប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់កសិកម្មនឹងការអភិវឌ្ឍជនបទនឹងក្រុមហ៊ុន Vinacomin ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្យូងថ្មនៅក្នុងអន្តរកាលទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចផ្សារសេរីប្រទេសវៀតណាមមិនទាន់បានដកសក្តិទាំងនេះពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋឲ្យបានលឿនតាមបំណងរបស់ពួកមន្ត្រីគណបកទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះរបស់គណបកចង់បញ្ជាកុំឲ្យមានកំហុសខាងឯកជននីយកម្មដោយប្រទេសចិននិងអតីតសហភាពសូវៀតនៅពេលនេះជំងឺ COVID-19 ហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យអន្តរការនេះរឹតតែយឺតថែមទៀតក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយក្នុងខែសីហាថានៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរដ្ឋសັບคลายទៅជារបស់ឯកជនពីព្រោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID បានផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលឲ្យជួបប្រទះដំណាក់កាលមិនល្អសម្រាប់ដាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនហើយការនេះក៏មានន័យដែរថាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនសូវមានការតាក់ទាញចិត្តទេនៅពេលពួកគេប្រំពៀបលក់ភាគហ៊ុនសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយនៅក្នុងការបង្ហោះលើគេហទំព័រខ្លួនថាហេតុផលមួយក្នុងបណ្ដាហេតុផលនានានាំឲ្យមានការយឺតយូរក្នុងការជឿនលឿនក្នុងការ បែងចែកភាពស្មើគ្នានិងការលក់សាខាវិនិយោគគឺការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាការធ្វើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឲ្យទៅជារបស់ឯកជនគឺជាការធ្វើឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថាសាគរ SOEs កំពុងមានការពិបាកដោយសារភាពសាមញ្ញនៃការវាយតម្លៃដីធ្លីនិងធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក៏បានសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពួកមន្ត្រីនៃសាគរ SOEs មានការមុតចាត់និងរស់រន់ជាងមុនក្នុងការជំរុញសាគរទាំងនេះឲ្យទៅជារបស់ឯកជនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថានៅដំណាក់ឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមមានគម្រោងដកសាគរ128ពីការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែមកដល់ពេលនេះបានធ្វើតែលើសាគរចំនួន37ប៉ុណ្ណោះការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញពីសាគរទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធ្វើឲ្យសាគរ SOEs រាប់រយខ្លាយទៅជារបស់ឯកជនដែលបានធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយនៅមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដំណើរការនេះបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គស្រេចទៅហើយលោក Nicolas Lady ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯ Bitchestan Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Nicolas Lady ឲ្យដឹងថាម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសវៀតណាមមិនចង់ប្រឈមនឹងបញ្ហានានាដោយនៅក្នុងប្រទេសចិនទេដែលនៅទីនោះសាគរ SOEs ប្រមាណ 40% បានធ្វើឲ្យខាត់បងប្រាក់រត់ម្យ៉ាងទៀតប្រទេសវៀតណាមក៏មិនចង់មានវាសនាដោយសហភាពសូវៀតដែលនៅទីនោះការលក់សាគររត់ជាច្រើនក្នុងទសវត្ស1990បានដាក់ធនធានរត់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអបជននៅក្រោយការកែទម្រង់នៅក្នុងដំណើរការកែតម្រង់របស់ខ្លួនផ្ទាល់ប្រទេសវៀតណាមរកសក្តិ SOEs មានអាជីវកម្មចំណេញដូចជាក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Vinamilk ដែលរកប្រាក់បានឲ្យរដ្ឋនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនហើយពួកអ្នកវិនិយោគឯកជនអន្តរជាតិទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាពួកជនទទួលខុសត្រូវរៀបចំសាគរ SOEs សម្រាប់វិនិយោគឯកជនមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ពីព្រោះពួកគេជៀសវាងកំហុសផ្សេងៗដូចជាការកាក់នីធនធានសាគរទាំងនេះមិនបានត្រឹមត្រូវដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងជាការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យមានខាតបង់និងការខ្ជិលខ្ជាយដែលជាកំហុសអាចត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការពួកជនទាំងនេះក៏ត្រូវបំពេញតាមស្តង់ដារថ្មីនៃដំណាភិបនិងបទបញ្ញត្តិឯទៀតឯទៀតដែលតម្រូវថាដំណើរការនេះត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាបានចំណេញច្រើនបំផុតជូនរដ្ឋលោកងឿងឌុកជីប្រធាននៃគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនរដ្ឋហៅកាត់ថា SCICដែលចាត់ចែងឯកជននីកម្មនេះឲ្យដឹងថានៅពេលនេះការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការលក់ភាគហ៊ុនលោកមានឌុកជីបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ SCIC ថាផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនមានការពិបាកជាងមុននៅឆ្នាំនេះដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពផលិតកម្មនិងសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សហើយផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុនក៏រងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរលោកងឿនឌុកជីបានថ្លែងទៀតថាដូច្នេះទោះណាជាយើងបានបន្តប្រកាសលក់ទុននិងអនុវត្តដំណើរភាពនិងដំណើរការលក់ទុនឯកជនតាមច្បាប់ក៏ដោយក៏វិធានការជាច្រើនគ្មានជោគជ័យទេដោយសារពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយលោក Peter Samuel ជានិពន្ធនាយកជាន់ខ្ពស់នៃ Tesnabdai Asia Briefing បោះពុំផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ឈ្មោះ Design Shira and Associates លោកបាននិយាយថាទោះណាជាសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរយឺតយ៉ាវក៏ដោយក៏ប្រទេសវៀតណាមនៅតែបដិញ្ញាដកការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ចេញពីរដ្ឋនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅមុខថែមទៀតលោក Peter Samuel បានចង្អុលបង្ហាញដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមិថុនាថានឹងបោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជីដែលបង្ហាញអំពីសហគ្រាស SOE ដែលត្រូវដកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋលោក Peter Samuel បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដំណើរការនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគ្រាសលោកបានថ្លែងដែរថាអតីតសហគ្រាស SOE ដែលបានត្រូវលក់ឲ្យឯកជនបានប្រកបអាជីវកម្មចំណេញនៅក្រោយរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំជាមិត្តខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសិទ្ធិកម្មផលិតអិតស៊ីម៉ង់ជីវិតខ្មិនកញ្ញានិងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតនៃសហគ្រិនជាស្ត្រីវ័យក្មេងចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញានិនកញ្ញាដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញានិនកញ្ញាដែលកញ្ញាជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសិប្បកម្មផលិតអិតស៊ីម៉ង់ Eco Block ឬ Eco Beer Cambodia មកធ្វើជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាស់ជម្រាបសួរបងពេជ្រចន្ទា
ចាស់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាជួយឲ្យជម្រាបជូនអំពីជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់កញ្ញាជូនដល់ប្រិយមិត្តថាតើដូចជាហេតុអីបានជាកញ្ញាប្រែក្លាយខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតអិតនេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺពីមុនមកកញ្ញាធ្វើជាពិធីការនីនៅក្នុងវិទ្យុមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានចាប់អាជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់ទៅវិញអញ្ចឹងមើលទៅហាក់ដូចជាអាជីពទាំងពីរហ្នឹងវាខុសប្លែកគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងកញ្ញាជួយរៀបរាប់បន្តិចហេតុអីបានជាយើងប្រែក្លាយខ្លួនពីជាពិធីការនីហ្នឹងហើយមកចាប់ការងារនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដូចនេះចា
ចាអរគុណបងពេជ្រចន្ទាហើយជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិត្រួសដើមឡើយគឺនឹងខ្ញុំជាពិធីការនីមួយរូបហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ភាសាមតីរហូតដល់ថ្នាក់មធ្យមក៏ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំបង្រៀននៅសាលាឯកជនទីនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារតែការស្រឡាញ់ការមាននិស្ស័យចានឹងខ្ញុំក៏បានឈប់បង្រៀននៅថ្នាក់មតីនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចាដោយឃើញនៅវិទ្យុមួយគេរើសចូលធ្វើការហើយបន្តមកនឹងខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យហើយក៏គេហៅនឹងខ្ញុំទៅសម្ភាសក៏ជាប់នៅវិទ្យុហ្នឹងហើយក៏នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការដែលឈប់ធ្វើជាគ្រូមតីនឹងដើម្បីចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអំឡុងឆ្នាំ2015ហើយនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារនៅលើវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងដែរគឺនឹងខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារមួយក្រុមទៀតផ្នែកវិស័យសាំងសង់ជាមួយនឹងចាស់ក្រុមជនបរទេសមានដូចជាអូស្ត្រាលីមានដូចជាចាស់ពួកគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសចាស់អ៊ុយក្រែនដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ទៅលើវិស័យសាំងសង់ជាពិសេសគឺគាត់មានជំនាញទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើពពកប្លុកហើយពួកគាត់ក៏បានហៅខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការជាមួយ ហើយកំឡុងពេលនៃការធ្វើការវិសុទ្ធហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការវិស័យសំណង់នឹងហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានជំនាញរហូតដល់2នៅក្នុងពេលតែមួយចា The Voice of America
ចាបើយើងស្ដាប់ទៅវិស័យសំណង់ឬក៏សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងតែបរោះទេបើគិតពីបរិបទនៃការងារនេះប៉ុន្តែកញ្ញាគឺជាស្ត្រីហើយគឺជាស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងទៀតហើយក៏សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះតើកញ្ញាមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានទៅជាចាប់អាជីពនៅក្នុងវិស័យនេះចា
៎ចា៎តាមក៏ពិតទៅអ្វីដែលជាគោលគំនិតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអ្វីមួយគឺយើងតែងតែព្យាយាមចាប់យកវាចាយើងអាចនិយាយបានថាមនុស្សមួយចំនួនគឺតែងតែចាប់យកឱកាសចាចាប់យកឱកាសដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងបិជ្ជដាដោយសារតានាងខ្ញុំធ្វើការនៅវិសុក៏នាងខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរចាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយដោយសារតែនាងខ្ញុំចាប់យកនៅវិស័យសំណង់នេះហេតុផលដោយសារតែប្រទេសរបស់យើងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍទី1ហើយទី2គឺសក្តានុពលរបស់យើងឥឡូវនេះប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការធនធានយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងហើយបានជាសម្រេចឲ្យនាងខ្ញុំចាស់ចាប់ដើមនៅអាជីពក្នុងការដែលផលិតទៅលើអពពួក block នេះហើយនាងខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឃើញថាភាគច្រើនចាវិស័យនៃការសាងសង់នេះកំពុងតែរីកដុះដាលចាដោយសារយើងបន្ទាប់ពីចប់ពីសង្គ្រាមមកយើងឃើញហើយអ្វីគឺត្រូវបានបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែសាងសង់វាឡើងវិញមកទាំងអស់ចាមកទល់ទៅនឹងពេលនេះហ្នឹងក៏កំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍមានការសាងសង់ទៅលើវិស័យសំណង់ហ្នឹងដែរចាហើយទី2នោះគឺនាងខ្ញុំក៏លើកឃើញថាមាននៅអ្នកវិនិយោគទុនច្រើនដែលជាជនបរទេសចាដែលគាត់សុខចិត្តជិះយន្តហោះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីធ្វើ business ឬយើងថាបង្កើតនៅមុខជំនួញមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលជាសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបហើយខ្ញុំបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីចាអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងស្គាល់ហ្នឹងប្រហែលជាកូនខ្មែររបស់យើងកាន់តែយល់ដឹងឬក៏ពួកគាត់គ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនទៅលើផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់ចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំបើកផលិតទៅលើពពួកអេស៊ីម៉ងសម្រាប់ការសាងសង់ទៅលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងនឹងចាឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ដីបងថាហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំជាស្ត្រីហើយទៅបើកមុខរបរអញ្ចឹងណាដែលភាគច្រើននឹងច្រើនតែជាមុខរបររបស់បរិសុទ្ធទេចាសឹងតែរកគ្មានចាទៅលើមុខរបរបែបនេះអ្នកណាអាចទ្រាំក្បាមក្តៅហួតហែងចាត្រូវកម្ដៅថ្ងៃរហូតប៉ុន្តែគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលផលិតដោយជនជាតិខ្មែរចាហើយឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានឱកាសការងារច្រើនចានេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បង្កើតទៅលើការផលិតសិប្បកម្មនេះឡើងបងចា
ចាកាលពីមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏កញ្ញាធ្វើការសម្រេចចិត្តថាដាក់ចិត្តដាក់កាយថានឹងចាប់យកអាជីពនេះឲ្យបានទទួលជោគជ័យកាលនោះមានដែរនឹកឃើញថាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចថាមិនអាចបំពេញការងារនេះទៅបានឬក៏ដោយសារថាខ្លួនយើងជាស្រីនឹងពិបាកទៅតាក់ទងគេក៏ដូចជាការងារនេះអាចត្រូវជាការងារបញ្ចេញកម្លាំងអីចឹងមានដែរនឹកបារម្ភថាយើងមិនអាចបំពេញការងារនេះបានដល់ជោគជ័យដែរទេ
ធ្លាប់ដែរបងអរគុណសំណួរនេះគឺចាក់ដោតមែនតើនេះខ្ញុំធ្លាប់គិតថាវាជាការងារមួយដែលលំបាកហើយនេះខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលប្រឡូកការងារនឹងប្រកាសជាជួបនៅបញ្ហាដែលសារយើងជាស្ត្រីហើយយើងក្មេងទៀតហើយយើងមកត្រូវធ្វើការងារដ៏ធ្ងន់ចាដល់ធ្ងន់នេះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនៅតែមានកូនចិត្តចិញ្ចឹមចិត្តមួយថាបើសិនជាខ្ញុំព្យាយាមបង្កើតអ្វីដែលជាផលិតផលរបស់ខ្មែរធ្វើឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងស្គាល់ហើយឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរអានេះគឺជាអ្វីដែលវានៅក្នុងគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ business នេះឡើងបើទោះបីដឹងថាការងារនេះវាលំបាក បើទោះបីដឹងថាការងារនេះគឺជាការងារមនុស្សប្រុសធ្ងន់ធ្ងរតែក្នុងគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងចេះស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងចា៎
នៅអំឡុងពេលដែលកញ្ញាកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងអាជីពនេះថាតើកញ្ញាមានជួបផលវិបាកដូចជាគេរើសអើងមកលើយើងជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងហើយយើងត្រូវចេញទៅជួបជាមួយនឹងអតិថិជនផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់យើងហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅសិប្បកម្មរបស់យើងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងយើងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងសង្វាក់ផលិតកម្មអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនពួកគាត់ជាបរិសុទ្ធហើយតែយើងមានផលវិបាកអ្វីទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងនោះចា
៎តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងมันអាចធ្វើការងារនឹងទៅរួចបានទាំងស្រុងបងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់គំនិតហើយគប់ផ្សំនឹងកម្លាំងផងដែរពេលខ្លះគឺខ្ញុំត្រូវចោះជួយពួកគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីខ្ញុំកម្លាំងតូនខ្សោយគឺខ្ញុំចោះជួយការងារផ្ទាល់ពួកគាត់ធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើនឹងដែរលើកលែងតែការងារមួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានគឺការជួសជុលម៉ាស៊ីនដែលយើដែលនឹងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការដែរធ្វើខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចការងារផ្សេងគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានចាយើងចុះជាមួយពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយពេលខ្លះប្រឈមដែរបងប្រឈមដោយសារយើងជាស្ត្រីហើយក្មេងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងដឹកនាំគាត់គឺយើងប្រើប្រាស់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំចាគឺយើងមិនប្រើប្រាស់នៅពាក្យអសុរោះដាក់គាត់យើងចេះប្រើប្រាស់នៅពាក្យពេចន៍ល្អល្អដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់នៅក្នុងការដែលធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ធ្វើការងារឲ្យយើងបានទៅរលូនដែរណាបងចា
ចាកញ្ញាគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទាំងនៅក្នុងសិប្បកម្មក៏ដូចជាអ្នកដែលត្រូវស្វែងរកអតិថិជនដែរមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារដើម្បីទទួលបានអតិថិជនមកជាវផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរដែរកញ្ញាជាមនុស្សស្រីកញ្ញាវ័យក្មេងហើយកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលភាគច្រើនគឺមានបរិសុទ្ធជាអ្នកធ្វើទេអញ្ចឹងពេលដែលទៅជួបអតិថិជនអញ្ចឹងតើដែលមានផលលំបាកថាពិបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនឲ្យជឿជាក់នៅលើផលិតផលរបស់យើងដែរទេ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំទៅចោះជួបអតិថិជនភាគច្រើនគឺបរិសុទ្ធបងស្ទើរតែ 99.99% ហើយដែលអ្នកខ្ញុំបានកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជួបអតិជនដែលជាបរិសចាំមានដូចជាខ្មែរមានដូចជាបរទេសចាហើយក្នុងនោះដែរដោយសារតែអ្នកខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ចាមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្វីដែលជាការបង្ហាញអំពីការជឿជាក់របស់ខ្ញុំទៅកាន់ពួកគាត់ក្នុងនោះដែរគឺអត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបង្ហាញទៅពួកគាត់ថាវាមិនផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់បរិស្ថានចាដោយសារយើងអត់មានការដុតកម្លោចអត់មានការប្រើប្រាស់នៅអុសឬក៏ធ្យូងអីផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងវាមិនបំភាយច្រើនទៅលើបរិយាកាសរបស់យើងទេចាហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងអាចកាត់បន្ថយនៅកម្លាំងពលកម្មរបស់កុមារចាដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនហើយយើងប្រើប្រាស់សត្វតែកម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលចាយើងគឺយើងមិនយកកុមារដើម្បីមកបម្រើការងារទៅលើវិស័យចាផលិតអត់នេះទេអាហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់យើងបងចាយើងបង្ហាញគាត់នៅអ្វីដែលយើងមានយើងប្រាប់គាត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍អ្វីដែលសំខាន់យើងប្រាប់គាត់ថាវាគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងដែលផលិតដោយកូនខ្មែរយើងចាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងខ្ញុំប្រឈមជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយអ្វីដែលជាការជះត្រឡប់មកវិញក៏ពួកគាត់បានលើកត្រឡប់មកវិញថានឹងខ្ញុំមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការដែលធ្វើការងារបរិសុទ្ធចានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់ណាចាភាពច្រើនគឺគាត់និយាយមកថាខ្ញុំនឹងគឺក្លាហានហេតុអីខ្ញុំជាមនុស្សស្រីនឹងបែរជាប្រកបមុខរបរអញ្ចឹងទៅវិញចាហើយគឺនឹងខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យកូនខ្មែរនឹងស្គាល់ថាអត់នឹងគឺផលិតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺដោយកូនខ្មែរទៀតចាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ចាគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់គឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមិនថាតែជនបរទេសមិនថាតែខ្មែរទេបងចានៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបពួកគាត់ណាចា
បើយើងត្រឡប់ទៅផលិតផលដែលជាឥតអេកូប្លុករបស់កញ្ញាវិញតើឥតអេកូប្លុកហ្នឹងឬក៏ហៅថាឥតខ្យល់ហ្នឹង មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅហើយវាខុសប្លែកពីឥដ្ឋដែលផលិតនៅតាមឡូឥដ្ឋយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានសិប្បកម្មឡូឥដ្ឋច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥដ្ឋដែលកញ្ញាផលិតឡើងនឹងដែលហៅថាឈ្មោះថា Eco Block នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីទៅហើយខុសពីឥដ្ឋដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ផលិតយូរមកហើយនឹងខុសមានលក្ខណៈខុសប្លែកយ៉ាងម៉េចទៅចា
ចាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងឥដ្ឋស៊ីម៉ងចាដែលខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់ហៅឥដ្ឋខ្យល់ណាបងតាំងក៏ប៉ុទៅគឺឈ្មោះវាគឺឥដ្ឋស៊ីម៉ងដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cement block ឬក៏ concrete block ចាវាខុសអំពីឥដ្ឋក្រហមចាឬយើងភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថា clay brick វាខុសគ្នាត្រង់ថាពពុះឥដ្ឋក្រហមគឺគេដុតចាគេគឺគេដុតកម្លោចណាចាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានដូចជាថ្មមានដូចជាខ្សាច់មានដូចជាស៊ីម៉ងចាដែលយើងផលិតពពុះឥដ្ឋស៊ីម៉ងហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ឥដ្ឋហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងផលិតហើយក៏យើងយកទៅចូលឡាបូរបស់ចាយើងដែរឡាបូជាតិចាំនៅសាលាតិចណូបងឬក៏នៅឡាបូមួយទៀតដែលជាសាខារបស់សិង្ហបុរីគឺ Cash Lab ចាយើងយកវាបញ្ជូនទៅ Cash Lab ឬក៏ឡាបូរបស់រដ្ឋនឹងហើយបានយើងបញ្ចេញយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏សាងសង
់បែរទៅគ្រួសាររបស់កញ្ញាវិញដូចជាពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូននឹងតើនៅពេលដែលកញ្ញាទៅប្រាប់គាត់ថាចង់បើកសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋអញ្ចឹងតើតើប្រតិកម្មរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរមកលើកញ្ញាវិញពួកគាត់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏គាត់ថាណែយើងជាស្រីយើងមិនគួរទៅបើកការងាររបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីទេ
អឺសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រងចាខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានជំនាញទៅលើម៉ាស៊ីនដែរចាហើយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងការដែលបើកទៅលើ business នឹងដែរហើយសម្រាប់ពុករបស់ខ្ញុំហើយម៉ែហ្នឹងម៉ែពេលខ្លះគឺគាត់បារម្ភពីកូនណាដែលសារគាត់ឃើញខ្ញុំជាស្ត្រីនិយាយទៅនិយាយជារួមគឺគាត់ខ្លាចយើងពិបាកបងអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារណាដែលធ្ងន់ធ្ងន់ទេចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារណាដែលស្រាលចាស់នេះគឺទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយណាបងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនាងខ្ញុំគិតថាការងារធ្វើឲ្យក៏ពិបាកដែរសូម្បីតែយើងធ្វើការនៅក្នុង office ហ្នឹងក៏យើងត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបាននេះខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់ headphone ទៅកាន់គាត់ថាការងារនេះវាលំបាកហើយយើងធ្វើអីក៏ជួបនឹងឧបសគ្គច្រើនដែរចាហើយបន្ទាប់ពីនោះមកអ្វីដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់ headphone ជាច្រើនម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ត្រឡប់មក support គឺគ្រប់គ្រងខ្ញុំវិញ
នៅពេលដែលកញ្ញាជួបប្រទះផលលំបាកអីមួយដូចជាបបធ្វើបបាក់ធ្វើការសម្រាប់ចិត្តឬក៏មានបញ្ហាមានឬក៏មានឧបសគ្គនៅក្នុងការងារនៅសិប្បកម្មលោកអត់ឬក៏ទាំងបើនិយាយទៅតាំងពីការដែលយើងចេញធ្វើការជាពិធីការនីក្រោយមកទៀតយើងមកធ្វើនៅក្នុងសិប្បកម្មលោកអត់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានការលំបាកម្ដងហ្នឹងតើតើកញ្ញាមានអ្នកណាជាអ្នកដែលយើងអាចទៅប្រឹក្សាសុំផ្ដល់យោបល់អីបានទេ
នៅពេលដែលនេះខ្ញុំប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគឺខ្ញុំតែងយកមនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានជានិច្ចចាគឺនេះខ្ញុំមានគោលគំនិតមួយគឺគិតអំពីផលសរីរគឺគិតអំពីភាពវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យពួកគាត់គាំទ្រមកយើងលើកទឹកចិត្តយើងដូចជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែតាក់ទងទៅគាត់និយាយជាមួយគាត់ហើយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងចាទី1គឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទី2គឺបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ព្យាយាមជួយយើងចាទាំងកម្លាំងស្មារតីទាំងកម្លាំងកាយនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់តែងតែមកជួយមើលមកជួយជួសជុលណាបងដោយសារយើងជាស្ត្រីហើយម៉ាស៊ីនគឺយើងអាចលេងសើចជាមួយវាបានទេចាវាខូចនេះខូចនោះចាំវាធ្វើទុករហូតអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ដោយសារគាត់មានជំនាញមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងគាត់ជួយយើងចាឲ្យប្អូនខ្ញុំម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាឲ្យការងារនេះគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានទេបងនិយាយដោយស្មោះគឺ មនុស្សជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវប្រឹក្សាដ៏សំខាន់សំខាន់ដល់ខ្ញុំហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមាន mentor ជាច្រើនទៀតដូចជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺគាត់ព្យាយាមជួយខ្ញុំមានដូចជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់មិនបានជួយខ្ញុំជាថវិកាទេក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ជួយនៅការលើកទឹកចិត្តចាគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនមែនតើនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំខូចបងខ្ញុំគាត់បានមកអញ្ចឹងគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺគាត់សុខចិត្តជិះឡានពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងដោយសារគាត់ធ្លាប់មានជំនាញទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាបងចាដោយមិនយកថវិកាសូម្បីខ្ញុំសួរថាយកប្រមាណគាត់ថាគាត់អត់យកលុយទេគាត់ចង់ជួយកូនខ្មែរគាត់ចង់ជួយខ្ញុំបាច់ទឹកចិត្តជនជាតិអង់គ្លេសហ្នឹងចាគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅគំនិតថាធ្វើម៉េចធ្វើអញ្ចែអញ្ចែដើម្បីឲ្យការងារនឹងរីកចម្រើនគឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចសូន្យក៏គាត់តែលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺជា mentor របស់ខ្ញុំចាមិនថាតែក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកខាងក្រៅទេចា
មកយើងក្រឡេកទៅនៅអំឡុងពេលដែរកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតនេះចង់ឲ្យកញ្ញាជួយលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពី3មកថាតើកញ្ញាបានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះតាំងពីថ្ងៃដែលយើងបើកសិប្បកម្មនេះរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងថាតើធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គអ្វីខ្លះ
អឺសម្រាប់ឧបសគ្គរបស់ខ្ញុំធំបំផុតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបើកសិប្បកម្មដំបូងចាយើងអាចនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅស្ទើបងទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនចាដោយសារម៉ាស៊ីនហ្នឹងទី1យើងមិនមែនជាអ្នកផលិតវាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាយើងអត់ដឹងថាវាខូចកន្លែងណាមួយច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនខូចគឺសង្វាក់ផលិតកម្មត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មិនមានដំណើរការនៅក្នុងការផលិតទី1ទី2គឺនៅពេលដែលបុគ្គលិកចាបុគ្គលិកគឺគាត់កោណាចាដែលភាសាយើងប្រើប្រាស់គឺគាត់រករឿងមិនធ្វើការណាគឺយើងពិបាកមែនតើដោយសារនាងខ្ញុំគឺជាស្ត្រីហើយត្រូវដឹកនាំពួកគាត់សុទ្ធតែជាបុរសក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីដែរដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ចូលឲ្យរួមការងារនឹងទាំងអស់គ្នាចាគឺខ្ញុំបានយកស្ត្រីនៅក្នុងការធ្វើការទៅលើវិស័យនេះចាដោយសារតែតម្លាភាពរវាងស្ត្រីនិងបុរសគឺនាងខ្ញុំផ្ដល់អត្ថភាពឲ្យស្ត្រីធ្វើការចាពេលខ្លះគឺពួកគាត់មិនធ្វើការដែលជាផលលំបាកសម្រាប់យើងតែដោយសារតែឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍គឺយើងប្រើចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការដែរដឹកនាំពួកគាត់ឲ្យធ្វើការនេះគឺជាឧបសគ្គទី2ហើយឧបសគ្គទី3ដ៏ធំនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយណាចាបងគឺផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតតែជាផលលំបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំចានៅក្នុងឆាកជីវិតទៅលើវិស័យសាងសង់នេះដែលយើងនឹកស្មានមកដល់ចាដែលយើងធ្វើសុកសុកស្រាប់តែគេបញ្ចប់នៅកុងត្រាចាក៏ប៉ុន្តែគេផ្ដល់លើសំណងឲ្យយើងដែរណាមិនមែនថាគេមិនផ្ដល់សំណងឲ្យយើងទេតែវាជារឿងមួយដែលយើងគួរចងចាំនៅក្នុងឆាកជីវិតដែលយើងទៅតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសាងសង់វិស័យសំណងនេះហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចាទីតាំងចាមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជំនះចាទោះបីជាឧបសគ្គវាមានមែនក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំព្យាយាមជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹង
ដោយសារកញ្ញាជាស្ត្រីហើយចាប់ធ្វើការនៅក្នុងអាជីពការងាររបៀបនេះបើយើងប្រៀបធៀបពីមុននឹងកញ្ញាធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះហើយអ្នកក្រោយមកទៀតចូលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់តើកញ្ញាបានឃើញថាមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះទៅ
គឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបងរវាងការងារដែលយើងធ្លាប់បានប្រឡូកប្រឡងមកហើយនៅការងារបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នាហ្នឹងគឺថាការងារមុនយើងប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងតិចតួចចាហើយយើងប្រើប្រាស់នៅបញ្ញាស្មារតីភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងហើយសម្រាប់វិស័យសំណង់នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទាំងកម្លាំងយើងប្រើប្រាស់ទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីរួមបញ្ចូលគ្នាចាហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើនដែរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការងារដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយមកចាប់ប្រឡូកទៅលើវិស័យសំណង់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំជាងមុនយើងស្គាល់នៅគេហៅថាកលុកកលៀតចាសតិចនិចចានៃការដើរនៅលើផ្លូវជីវិតដ៏លំបាកមួយនេះ
ច្រើនជាងមុនផងដែរចាប់ពីមុនយើងធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងគេហៅថាកន្លែងបរោកន្លែងម៉ាស៊ីនត្រជាក់កន្លែងស្រួលកាន់តែបិចចាដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡូកការងារទៅលើវិស័យសំណង់នេះគឺយើងបាននៅភាពខុសផ្លៃគ្នាច្រើនមែនទែនបងចាយើងអាចមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងចាយើងអាចឃើញអំពីការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើចាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបែកនៅគំនិតមួយថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែតស៊ូមកបងចាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងបានឃើញនៅអ្នកដែលលំបាករបស់យើងជាច្រើនណាគឺយើងមានទឹកចិត្តមួយដែលថាយើងត្រូវតែតស៊ូចាព្រោះមាននៅគេលំបាកជាងយើងរាប់រយដងទៀតហេតុអីក៏គេព្យាយាមក្នុងការរស់បានតស៊ូបានចុះយើងប៉ុណ្ណឹងហេតុអីយើងតស៊ូមិនបានអាហ្នឹងជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពតស៊ូហើយជំនះក្នុងការដែលផលិតទៅលើអត់នឹងបងចាក្នុងនាមជាស្ត្រី
ជាចុងក្រោយដោយសារតែកញ្ញាជាស្ត្រីហើយបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់រហូតបានក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតអិដ្ឋស៊ីម៉ងដ៏ធំមួយចាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីហើយយើងអាចធ្វើបានមិនថាតែការងារនោះភាគច្រើនជាការងារដែលបរិសុទ្ធធ្វើទេគឺយើងជាស្ត្រីក៏យើងអាចទៅធ្វើបានហើយយើងធ្វើបានដោយជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាជួយផ្ញើសារជាពាក្យពេចន៍ទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារណាដែលភាគច្រើនគាត់គិតថាការងារនោះស័ក្តិសមតែបរិសុទ្ធมันស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្រីអីអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញានឹងជួយផ្ញើសារទៅកាន់គាត់ថាតើតាមរយៈបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងនាមជាងយើងជាស្រីហ្នឹងយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះហើយតើយើងមានការតាំងចិត្តអ្វីខ្លះទៅដើម្បីអាចឈានទៅទទួលបានភាពជោគជ័យដូច្នោះចា
៎ចុងក្រោយសម្រាប់នឹងខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ស្រីចាការងារបុរសក៏ដោយការងារស្ត្រីក៏ដោយការងារបុរសហើយនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើស្មើគ្នាគ្រាន់តែថាគោលគំនិតរបស់យើងនឹងចង់ធ្វើវាដែរឬក៏អត់ចាបើយើងគិតថាយើងជាស្ត្រីយើងធ្វើតែការងារណាស្រួលស្រួលមិនសិនតិចកន្លែងល្អល្អអានឹងវាជាផ្នែកគំនិតរបស់យើងទេចាតាមក៏ទៅការងារស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយគឺគេអត់ទេហេតែការងារប្រុសក៏ស្រីធ្វើបានការងារស្រីក៏ប្រុសធ្វើបានចាមិនមែនច្បាប់កំណត់ទេចាអញ្ចឹងស្រ្តីរបស់យើងគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់នៅការលំបាកជាពិសេសគឺត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកាលណាយើងមានចំណេះដឹងទៀតចាគឺយើងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលយើងបែកបាក់គ្រួសារគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការដែរនឹងខ្ញុំអធិស្ឋានចាអត់ដោយសារតែឃើញស្ត្រីមួយចំនួនចានៅពេលដែលគាត់ឈប់រៀននៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងទៅរកស៊ីអីណាប្រកបការងារអីដោយសារអីដោយសារតែការរៀបការនៅអាយុក្មេងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់លើកថាក្នុងនាមជាស្ត្រីគឺត្រូវតែរៀនសូត្រឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ស្មើនឹងបុរសចាហើយធ្វើការងារឲ្យដូចទៅនឹងបុរសតែសប្តាហ៍នេះគឺ gender រវាងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវបានលើកដំកើងមិនថាតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេសូម្បីនៅបណ្ដាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកអភិវឌ្ឍក្តីកំពុងអភិវឌ្ឍក្តីគឺគេលើកដំកើងស្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំចាស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺការងារបុរសធ្វើបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដែរចាស់អរគុណច្រើនបង
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាដែលបានចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចាយចាយបទពិសោធន៍ដ៏ល្អល្អដែរកញ្ញាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ទៅដល់ប្រិយមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាកញ្ញាចាស
ចាសសូមជម្រាបលាបងពេជ្រចន្ទាចាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.